Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта спецвыпуск праграмы Еўразум. З вамі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі.
Тэмы, якія вы пачуеце цягам гэтай гадзіны, забілі вядомага беларускага журналіста Паўла Шэрамета.
Он делал то, что считал нужным, очень уважительно относился к коллегам и к их мнению.
Реакция политиков и громадскости на дерзкое забойство журналиста.
Я не бачу белорусского следу. Российский я не ведаю. Я недостатково добро ведаю, чем сегодня я Павел занимался в России.
Колькі журналістаў штогод забіваюць у свеце.
Журналісты рызыкуюць і ў тым выпадку, калі яны займаюцца расследаваннем гэтых справ, і ў тым выпадку, калі яны самі становяцца там удзельнікамі, саўдзельнікамі пэўных схемаў працы.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Киеве забілі беларускага журналіста Паўла Шэрамета. Прыкладна а 8 выбухнула машына, у якой ён ехаў. Аўтамабіль належаў былой кіраўніцы ўкраінскай праўды, але не прытулі. А яе ў момант выбуху машыне не было. Паводле папярэдняй інфармацыі праваахоўнікаў, у машыне спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне.
Вядомы журналісту прынёс рэпартаж, які ён падрыхтаваў разам з аператарам з метром Завадскім у ліпені 1997 года. Пры падрыхтоўцы рэпартажа журналістаў арыштавалі і абвінавацілі ў законным перасячэнні беларуска-літоўскай мяжы.
29 сакавіка 2010 года Шэрамет быў пазбаўлены беларускага грамадзянства за тое, што меў грамадзянства Расійскай Федэрацыі. Прычым гэта было зроблена паказальна.
Пра хроніку падзеяў і версіі следства больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Раніцай 20 ліпеня ў Кіеве быў забіты беларускі і ўкраінскі журналіст Павел Шэрамет. У аўтамабілі, якім ён кіраваў, спрацавала выбуховая прылада. Мінакі змаглі дастаць Паўла з аўтамабіля, ён быў яшчэ жывы. Журналіст памёр у машыне хуткай дапамогі. Калега Паўла Шэрамета, супрацоўніца ўкраінскай праўды Аксана Каваленка, расказвае, што не чула аб тым, каб Паўлу нехта пагражаў.
Мне кажется, нет. Угроз не было. Ну, как вариант, либо они нас просто оберегали и нам ничего не говорили. Такое возможно. Но, как правило, если что-то есть какие-то такие угрозы, которые могут принести ущерб всем, то нас всегда предупреждают, что вот там поступают угрозы, пожалуйста, будьте аккуратны или там еще что-то такое.
Оксана Коваленко рассказывает, что погрозы в редакцию час от часу приходят, однако лечить их нечем серьезным нельга. Это с большего эмоциональные реакции на материалы и публикации. Что могло бы стать причиной забойства своего коллеги, журналисты выдания не ведают, на вас догадок нема. Вядома толькі, што машына, у якой ехаў Павел Шэрамет, належала галоўнаму рэдактару ўкраінскай праўды Алене Прытулі. У рэдакцыі газеты гавораць, што яны абодва актыўна карысталіся гэтым аўтамабілем. Таму магчыма, што злачынцы планавалі забіць менавіта Прытулу, а не Шэрамета.
Был автомобиль руководителя проекта «Украинская правда». Ну, я лично, я не знаю, потому что они пользовались оба машиной в разное время, так я не знаю, против кого это было направлено.
Рассказывает Оксана Коваленко. Украинская полиция уже поведомила, что выбуховая прилада была активованная дистанционно. Выконавца забойства мог бачить, что в автомобиле находится менавіта Шэрамет. Белорусский аналитик Александр Федута, який уже несколько годов живе в Киеве и добро ведая Павла Шэрамета, рассказывая, что той был вельми уплывовой особой в Украине и имел знакомство у самых высоких колах.
Павел был вельми уплывовой фигурой журналистской супольности Украины, его ведали. Ему давали комментары высшие посадовцы Украины, ведущие политики, депутаты и так далее.
Дарацца министра внутренних справ Украины Заран Шкірак уже огучил три основные версии забойства журналиста. Профессийная деятельность, неприязные отношения с певными людьми, а так само российский след. Деятельность Павла Шэрамета, как керовника сайта «Белорусский партизан», у якости причины забойства покуль не разглядается. Не верить у «Белорусский след» и Александр Федута.
«Белорусского партизана» был трошки не той, что колисти, потому что конкуренция сегодня на интернет обшары белорусским очень значная, великая. Вось тому я не бачу белорусского следу. Российский я не ведаю, я недостатково добро ведаю, чем сегодня я Павел займался в России.
Тым часам украінскія эксперты гавораць, што Шэрамета маглі забіць для запалохвання украінскіх журналістаў. Аб гэтым сведчыць нават сам спосаб забойства – выбухам у цэнтры горада. Кіраўнік Украіны Пётр Парашэнка ўжо асабіста даў распараджэнне расследаваць гэтае забойства і пакараць вінаватых. Відавочна, зрабіць гэта будзе няпроста. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У той час, калі паліцыя Украіны распачала па факце гібелі Шарамета крымінальную справу, па артыкуле «Наўмыснае забойства» вядомы украінскі музыкам, лідар гурта «Акіян Эльзы» Святаслав Вакарчук напісаў эмацыйны тэкст пра забойства журналіста Паўла Шарамета.
«З нас хочуць зрабіць грамадства рабоў. Вольных духам забіваюць, а больше заганяюць у стойла неводства, беднасці і страху. Нельга даць ім дасягнуць поспеху. Кожны з нас, кожны сваімі дзеяннямі ці сваім бяздзеяннем уплывае на вынік», піша музыка.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прадстаўнікі Еўрапейскага саюза АБСЕ і ЗША выказалі спачуванні ў сувязі з гібелю Паўла Шарамета. Цытую. «Нас шакавала навіна пра забойства Паўла Шарамета ў Кіеве сёння раніцай. Павел Шарамет – выдатны беларускі журналіст, які зрабіў так шмат для свабоды слова ў Беларусі, Расіі ды Украіне. Ад імя каманды прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі мы просім яго блізкіх, сяброў і калегаў прыняць нашыя самыя глубокія спачуванні».
Прадстаўнік АБСЕ нагадала, што ў 2002 годзе Шарамет стаў лаўрэатам прэміі арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе за дасягненні ў галіне журналістыкі і дэмакратыі ў Беларусі.
А мы вырашылі ўзгадаць, якім быў Павел Шарамет як прафесіянал ды чалавек.
Скончыўшы факультэт міжнародных эканамічных адносінаў і працуючы ў аддзеле валютных аперацый аднаго з банкаў, у 1992 годзе Павел Шарамет становіцца кансультантам эканамічных праграм беларускае тэлебачанне. Праз два гады Павел запускае аналітычную праграму «Праспект» на БТ, якая адразу становіцца адной з самых папулярных грамадска-палітычных праграм Беларусі. У 1996 годзе Шарамет, якому на той момант толькі 25 гадоў, становіцца галоўным рэдактарам беларускай дзелавой газеты. Узгадвае калега Паўла ў той перыяд Светлана Калінкіна.
Он на самом деле был всегда достаточно одинаковым. В том смысле, что его не интересовало мнение там начальства или известного политика, там министра или еще кого-то. Он делал то, что считал нужным, очень уважительно относился к коллегам и к их мнению, но ни в коем случае не к мнению кого-то там вышестоящего.
У червня 1997 года Павел Шарамет разом с оператором Дмитрием Завадским рыхтует репортаж про белорусско-литовскую мяжу, якая не оховывается. У вынику журналист арыштоўваюць па абвінавачванні ў незаконным перасячэнні дзяржмяжы Беларусі. Гэты факт узгадваю ў сваім Фейсбук рэжысёр Мікалай Халезін.
Мы займаліся падрыхтоўкай акцыі ў абарону журналістаў і за іх вызвалення з турмы. У адну з начэй Пашу раптам вызваляюць, мы імчымся да яго дому. Спачатку здымка, потым гарэлка. Праз некалькі гадзін, калі атрымалася злёгку захмялець, Паша кажа пра нашу акцыю. Шэсць журналістаў у турэмных робах. Не ўяўляеш, як я пашкадаваў, што не прайшоў з вамі па горадзе ў турэмнай робе. Я адказаў: «Дык ты ж у гэты час і так быў у турэмнай робе», Паша злёгку задумаўшыся. «Так, але не ў такой прыгожай, паласатай».
Тады ў абарону Шарамета выступіў нават прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Хай Лукашэнка спачатку Шарамета адпусціць. У выніку журналіста асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна і да 1 года выпрабавальнага тэрміну, але ў турме Павел правёў каля 3 месяцаў. Пасля знікнення Дмітрыя Завадскага Павел прымае рашэнне пераехаць у Расію. Па словах Светланы Калінкінай, гэта было нялёгкае рашэнне для журналіста. Адзінай матывацыяй для яго было жаданне працаваць. Павел быў перакананы, што ў Беларусі яму працаваць не дадуць. Пасля пераезду на журналіста пасыпаліся абвінавачванні ў здрадзе, якія ён успрымаў вельмі блізка да сэрца і ўвесь час шукаў магчымасцяў хоць неяк займацца Беларуссю з Москвы. Узгадвае Светлана Калінкіна.
Так был придуман сайт «Белорусский партизан». Тогда все ему говорили, что это очень тяжело, очень сложно раскрутить сайт. Но Павел взялся за это дело. Частично он сам из своей зарплаты финансировал вообще существование «Белорусского партизана». Для него самого это было подтверждение того, что он сердцем, головой по-прежнему остается в Беларуси, несмотря на то, что непонятно по какому закону его лишили белорусского гражданства.
Павел Шарамет з'яўляецца аўтарам дакументальных фільмаў «Дзікае паляванне» з цвёрдай крытыкай беларускага рэжыму, «Чачэнскі дзённік», 1991 «Апошні год імперыі», «Апошняя вышыня генерала Лебедзя», юбілейнага фільма пра былога прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова, фільма, прысвечанага 60-годдзю пачатку блакады і шэрагу іншых. Акрамя таго, журналіст з'яўляецца адным з аўтараў кнігі «Выпадковы прэзідэнт», прысвечанай рэжыму Лукашэнка, «Піцерскія таямніцы» Уладзіміра Якаўлева, пра новых расійскіх палітыкаў Санкт-Петербурга і шэрагу іншых. У 2015 годзе Павел Шарамет зноў шукае магчымасць працаваць і пераязджае з Расіі ва Ўкраіну. Ён займаецца расследаваннем офшорнага скандалу, у якім замешаны прэзідэнт Пётр Парашэнка. За сваю дзейнасць Павел Шарамет быў шанаваны Міжнародным камітэтам абароны журналістаў за ўнёсак у развіццё свабоды слова, прэміяй ТЭФІ, Акадэміі расійскага тэлебачання ды прэміяй АБСЕ за дэмакратыю і абарону праў чалавека ў вобласці журналістыкі. Пахаваюць Паўла Шэрамета ў Мінску. У яго засталіся жонка і двое дзяцей. Калегі Паўла па «Украінскай праўдзе» напісалі ў некралогу: «Мы звалі яго Пал Героіч. Для нас ён быў зоркай і мэтрам, журналістам, які тонка адчувае сацыяльную і палітычную канву часу, чалавекам, якія выклікаюць безумоўную павагу. Ён быў пазбаўлены падлізніцтва, у яго не было генасубардынацыі з прэзідэнтам і з дворнікам, ён размаўляў аднолькава паважліва, хоць і не без іроніі. Яго погляд заўсёды быў над працэсам. Здавалася, для яго не было пытанняў, на якія ён бы не ведаў адказу. Павел Шэрамет быў чалавекам праеўрапейскіх поглядаў. Ён, здаецца, фізічна не пераносіў дыктатуру, тыранію і няздольнасць змагацца за свае інтарэсы. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пра рэакцыю вядомых асобаў ды грамадскасці на дзёрзкае забойства журналіста паразмаўляем наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский. Украинский политик и губернатор Одесской области, был президент Грузии Михаил Саакашвили, с нагоды гибели Павла Шэрамета написал у Фейсбуку, что забили его сябра.
Политик узгадывая, что Павел Шэрамет неодноразово оборонял его от шматликих атаков проплоченных журналистов. Можно сказать, стал его анелом-аховником.
Про первую реакцию на забойство журналиста, политика у ведомых диадшоу доведаемся просто зараз нашего материала.
З нагоды забойства Павла Шэрамета ў Кіеве многія вядомыя асобы робяць гучныя заявы. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка ў сваім фейсбуку піша, што шакаваны гэтай навіной.
Жудасная трагедыя ў Кіеве. Шок, іншых слоў няма. Ведаў Паўла асабіста, спачуваю ўсім родным і блізкім. Даручыў праваахоўным органам неадкладна расследаваць гэтае злачынства. Вінаватыя мусяць быць пакараныя.
Каментуе забойства ў сваім фейсбуку і Міхаэл Саакашвілі.
У Кіеве ўзарвалі майго сябра. У 2009 ён напісаў пра мяне вельмі крытычную, як мне здавалася, з абсалютна несправядлівымі абвінавачваннямі кнігу. Пасля Майдана падышоў да мяне ў фае гасцініцы ў Кіеве і папрасіў пра інтэрв'ю. Не ведаю чаму, але я вырашыў даць яму шанец і не пралічыўся. Інтэрв'ю выйшла шырокае і вельмі прафесійнае. Мы паступова пасябравалі. Пасля ён ператварыўся ў майго анёла-абаронцу.
Старшыня парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Педра Аграмунд называе забойства журналіста Павла Шэрамета атакай на свабоду СМІ. Пра гэта ён піша ў сваім твітары.
Забойства Павла Шэрамета – сумная атака на свабоду слова і бяспеку журналістаў. Неабходна поўнае расследаванне, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых.
Лідар украінскай фракцыі «Бацькаўшчына» Юлія Тимашенко лічыць, што расследаванне забойства журналіста Павла Шэрамета стане іспытам для ўлады. Такі каментар быў апублікаваны сёння на сайце партыі.
Я меркавала, што Украіна ўжо перажыла той ганебны этап сваёй гісторыі, калі з журналістамі разбіраліся шляхам забойстваў. Аказваецца, не. Гэты страшны выбух у цэнтры Кіева зараз выглядае як прысуд.
Спявак Святаслав Вакарчук у сваім блогу піша, што свабодных духам забіваюць, а большасць заганяюць у стойла невуцтва, беднасці і страху.
Нельга даць ім дасягнуць поспеху. Кожны з нас, кожны сваімі дзеяннямі ці сваім бяздзеяннем уплывае на вынік, кім нам быць. Грамадствам свабодных людзей альбо клеткай з рабамі. Гэта залежыць ад нас і толькі ад нас. Не забывайце пра гэта. Дзеля памяці Паўла, дзеля памяці тысячы журналістаў, якія загінулі, і салдат, студэнтаў і валанцёраў, дзеля тых, хто не баяўся ісці наперад.
У твітары гурта «Брута» з'явіўся такі запіс.
Дрэнныя навіны. Паша Шэрамет загінуў. Сябравалі шмат гадоў. Самы жыццёлюбівы, смелы чалавек. Земля пухам.
Выражаюць спачуванні і прадстаўнікі гурта «Трубецкой».
Светлая памяць Паўлу, а не людзі ў забойцаў, хай напаткае справядлівая адплата.
Пішуць прадстаўнікі бэнда ў кантакце. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што ФБР пагадзілася далучыцца да расследавання забойства журналіста Паўла Шэрамета. Пра гэта піша «Украінская праўда». Па словах Пятра Парашэнкі, ён сам папрасіў амерыканскую спецслужбу далучыцца дзеля празрыстасці расследавання.
Акрамя таго, Парашэнка даручыў міністру замежных справаў Паўлу Клімкіну запрасіць да расследавання «Еўрапол». Таксама прэзідэнт Украіны вырашыў даць ахову кіраўніку «Украінскай праўды» Алёне Прытулі.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У апошнім сваім артыкуле, забіты 20 ліпеня ва ўкраінскай сталіцы, Павел Шэрамет піша, што яму сорамна за тое, што ён падазраваў беларускамоўных у няшчырасці і кан'юнктурнасці.
А таксама журналіст пісаў пра тое, што жыве ў Кіеве ўжо 5 год і не збіраецца змяняць грамадзянства. Але тая ж Украіна дае яму прыклад, як народ беражліва ставіцца да сваёй мовы, украінскай роднай мовы.
Мы вырашылі ўзгадаць пра тое, што яшчэ казаў Павел Шэрамет апошнім часам.
Беларусь – это моя родина. И у меня отношение к Беларуси именно как к родине. И когда я приезжаю в Минск, пусть это не часто бывает, все равно я чувствую, что это мой родной город. И несмотря там на этот совок и лукашизм, все равно я чувствую себя в Минске комфортно, по крайней мере, там несколько дней. Там мои родные, там мои родители, там моя мама живет, там мои сестры, ну и так далее, друзья детства.
5 лет назад я приехал в Украину по личным причинам и долгое время здесь жил, а продолжал вести свои какие-то проекты в России. Потом был Майдан, и после Майдана я закрыл все свои российские проекты и окончательно остался в Украине. Исторический шанс выпал Украине, украинскому народу побудувати незалежну країну. Исторический шанс, который пока не выпал моим землякам, белорусам. Если бы распад Советского Союза произошел лет на 20-30 позже, то, может быть, бы белорусы остались бы только в историческом эпосе в каком-то, в летописях, полностью растворившись в русском этносе. Мы и так утратили свой язык, практически никто у нас не говорит на белорусском языке, и даже встречает агрессивное сопротивление, если вдруг с кем-то заговаривает на белорусском языке. Хотя сейчас ситуация чуть-чуть меняется, и молодежь активно вспоминает язык предков. Мой друг покойный Борис Немцов, да, был политик, мы с ним дружили, но я все равно вот меньше встречался с ним, чем мог бы, потому что я всегда говорил: Боря, если что-то ты сделаешь, мне придется о тебе плохо написать. Я не хочу, чтобы наши отношения были настолько теплыми при всем моем уважении к тебе. А потом его убили. Последнее время у меня ощущение, да, что вот я здесь иду даже не по колено, а по пояс вот в вонючей канализационной реке. Столько грязи в этих социальных сетях, столько этих ботов, столько этих продажных блогеров, которые за деньги польют тебя с ног до головы откровенной грязью. И как с этим бороться, я не знаю. Вот в Беларуси такого не было, потому что ты там что-то скажешь, сразу суд. Буду по вам скучать. Спасибо вам большое, что были со мной все эти месяцы. Дай Бог вам здоровья и удачи. Всего вам доброго. Прорвемся.
Дарэчы, каля будынку Белтэлерадыёкампаніі адбыўся пікет, на якім згадалі загінулага Паўла Шарамета.
А 13-й гадзіне каля будынка БТ прыйшлі першы намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька ды грамадская актывістка Вольга Кавалькова. На гэтым месцы ішоў збор подпісаў за вылучэнне Губарэвіча кандыдатам у дэпутаты парламента.
Актывісты прынеслі раздрукаваныя партрэты Паўла Шарамета і бел-чырвона-белыя сцягі. Кіраўнік АГП Анатолія Бецька выказаў жаль з нагоды гібелі Шарамета.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем тэму трагічнай гібелі Паўла Шарамета. У аўто, якім кіраваў журналіст, была закладзена выбухоўка. Магчыма, мэтай злачынства быў не сам Павел Шарамет, а яго калега. Былая галоўная рэдактарка «Украінскай праўды» Алёна Прытула.
Дарэчы, гэта не першы выпадак гучных забойстваў журналістаў ва Украіне. Так, у мінулым годзе ў сваім двары быў застрэлены адэпт рускага міру Олесь Бузіна. А ў 2000 годзе забіты украінскі журналіст грузінскага паходжання, заснавальніка «Украінскай праўды» Георгій Гангадзе.
А мы вырашылі высветліць, як шмат журналістаў забіваюць штогод у свеце. Больш падрабязна ў нашым Еўрафокусе.
Забойство Паўла Шарамета – демонстративное забойство. Такую версию выказывает ведомый украинский журналист-расследовальник, старший дарацца по питаниях друкованных СМИ у журналистской организации Intronews Network Олег Хаменок.
По способу исполнения это абсолютно демонстративное убийство. То есть, если бы стояла задача устранить человека, который является носителем какой-то опасной информации, то наверняка можно было бы сделать по-другому.
Выказывая меркование Хаменок. На его думку, мета злочинца уменавита у тым, каб заполохать журналистов. Выником подобных деяний становится самоцензура и нежадание журналистов браться за темы, якія могуць привести до негативных наступствов. Ці сапраўды журналистика застаецца одной из самых небеспечных профессий у свете. Старшыня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец скажа, что расследовательская журналистика дагэтуль застаецца вельми небеспечной. И, видать, будет такой долгий час. А наибольш небеспечными регионами для супрацовников СМИ являются те, где идут военные деяния и мощно развита коррупция.
В войсковых конфликтах это одна линия рызыки для журналистов, другая линия рызыки, связанная с коррупционными справами. И, до речи, журналисты рызыкуюць и у тем выпадку, коли они занимаются расследованием этих справ, и у тем выпадку, коли они сами становятся там удельниками, соудельниками певных схем працы.
На думку Олега Хомянка, потенциальная небезпека для журналистов існуе повсюдно. Але в краинах Захаду верховенство закона и непозбежность покарания робить работу СМИ больше безпечной. Чего нельзя сказать про Усходнюю Европу.
К сожалению, в наших странах очень многие преступления против журналистов так и остаются нерасследованными. И существует на бумаге статьи Уголовного кодекса, которая предполагает ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. И очень многие даже известные случаи нарушения прав, нападения, избиения, убийств журналистов так и остаются нерасследованными, и преступники остаются безнаказанными.
Каже Хомянок. По его словах, в Украине потреба у расследовательской журналистики апошними годами істотно повысилась. Але, нягледзячы на великую колькость выкрытий, сёння амаль ніхто з коррупционеров не отримал реальные термины, хоть некоторые из них изгубили свои посады. У Европе ж у вынику журналистских расследований, связанных с панамскими документами, у отставку сыходят премьер-министры и министры. Распочинаются криминальные справы у дочинении публичных политиков. Футболисты отримливают термины за податковые махинации. Таким чином, можно сказать, что у некоторых краинах уплыв журналистов на политику России. Але гэта не краіны ўсходняй Еўропы. У мінулым годзе па ўсім свеце было забіта 128 журналістаў у 31 краіне свету. Больш за ўсё ахвяраў у Сірыі, 11 загінуўшых. Далей ідуць Ірак і Мексіка, па 10 ахвяраў. Францыя, Лівія і Філіпіны па 8. У Бразіліі, Індыі, Паўднёвым Судані і Йемені загінулі па 7 рэпарцёраў. У Пакістане і Самалі 6, у Гондурасе 5. Ва Украіне і Калумбіі забіта 4 журналісты. На 16-м месцы Гватэмала, 3 журналісты. 17-е і 18-е месцы дзеляць Афганістан Станы США по 2 журналисты. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
По статистике доследования у разных аналитических центров журналистика не является самой небеспечной профессией. Сярод небеспечных частей узгадываются лесорубы, працаўнікі рыбаловецких суднов, шахтеры, пилоты, пожарные, войскоўцы, полицейские, ратавальники, электрики, телоохоўники, да и працаўнікі зоопарков.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Великобритания отмовилась быть старшиней Совета Европейского Союза у наступном годе. Премьер-министр краины Тереза Мэй поведомила про это у телефонной размове со старшиней Европейского Совета Дональдом Туском. Краина старшиня Совета ЕС меняется каждые 6 месяцев у отповедности за тверженным графиком. Премьер-министр краины, якой выпало узначаливать Совет, становится его старшиней. Чарга Великобритании выпадает на другую половину 2017 года. Однако, по словам Мэя, Еўрад у гэты перыяд будзе заняты працэсам выхаду Вялікабрытаніі з ЕС. Урад Польшчы зацвердзіў законапраект пра зніжэнне пенсійнага ўзросту. Па словах прэс-сакратара польскага ўрада Рафала Бохэнака, Рада міністраў станоўча ацаніла прэзідэнцкі праект зніжэння пенсійнага ўзросту да 60 гадоў для жанчын і 65 гадоў для мужчын. Паводле яго слоў, урад выступае за прыняцце закона ў канцы гэтага года. Пры гэтым чыноўнік удакладніў, што ўрад таксама рэкамендуе, каб законапраект аб зніжэнні пенсійнага ўзросту ўступіў у сілу не раней за кастрычнік 2017 года. Гэта звязана з тым, што ўпраўленню сацыяльнага страхавання патрэбны час, каб падрыхтавацца да зменаў. На пытанні, ці хопіць у дзяржавы сродкаў на правядзенне такой рэформы, прэс-сакратар урада адказаў так. Турецкий совет по пытаниях высшей адукации официально забаранил усім мясцовым выкладчикам и навуковым супрацовникам з'яжджать с краины. Поводле информации державной телерадиокомпании Турции, заборона будет дейничать до дальнейших распораджений. А кроме того, совет запотребовал, каб выкладчики, которые уже працуют за мяжой, у самый короткий термин вернулись в Турцию. Ранее стало вядома, что каля 15 тысяч наставников и выкладчиков были звольнены за недостатковую лояльность президенту Раджепу Эрдагану. Акрамя таго, улады запатрабавалі, каб свае пасады пакінулі 1500 дэканаў. Такія меры прынятыя на фоне масавых затрыманняў і звальненняў людзей, якія турэцкія ўлады лічаць недастаткова лаяльнымі прэзідэнту. Усяго затрымалі або звольнілі каля 45 тысяч чалавек. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.